Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску 23 гадзіны. У праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Мітрапаліт Смаленскі Калінінградскі Кірыл абраны патрыархам маскоўскімі ўсяе Русі. На памесным саборы Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Маскве за яго прагаласавала 506 чалавек. Мітрапаліт Калузскі Бароўскі Клімент набраў 169 галасоў. Перад галасаваннем мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт зняў сваю кандыдатуру, заклікаўшы сваіх прыхільнікаў аддаць галасы за мітрапаліта Кірыла. 62-гадовы Кірыл стаў 16-м патрыархам Маскоўскай праваслаўнай царквы. У Будапешце завяршылася нарада ў справе пабудовы газаправоду Набука. Краіны, прадстаўнікі якіх бралі ўдзел у нарадзе, пацвердзілі гатовасць пабудаваць новы газаправод для Еўропы. Аднак на Да гэтага часу не ўдалося вырашыць усе фінансавыя пытанні і ўдакладніць геаграфічныя параметры праекту. Мяркуецца, што па газаправоду Набука працягласцю 3300 кіламетраў газ будзе паступаць з Каспійскага басейна ў Еўропу, абмінаючы Расію і Украіну. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць гатовыя да перамоў з Іранам, і Вашынгтон назаве рамачныя умовы для дыялогу. У першым пасля інаўгурацыі інтэрв'ю арабскаму тэлеканалу Абама сказаў таксама, што США абяруць больш комплексны падыход у дачыненнях з мусульманскім светам. Новы прадстаўнік США ОАН Сюзан Райс заявіла, што Амерыка можа быць гатовая да перамоў з Іранам, але перад гэтым Тэгеран павінен выканаць патрабаванні Рады бяспекі ОАН і спыніць ядерныя распрацоўкі. Як паведаміла Міністэрства ўнутраных справ Грузіі, расійскі вайсковец Александр Глухаў збег з часткі, якая дыслакуецца ў паўднёвай Асеціі, і папрасіў палітычнага прытулку ў Грузіі. Выступаючы па грузінскім тэлебачанні, Глухаў пацвердзіў, што расійскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Грузіі яшчэ ў чэрвені 2008 года. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што сяржант Глухаў быў захоплены грузінскімі спецслужбамі і запатрабавалі неадкладна вызваліць яго. Кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Хабер Салана сустрэўся ў Каіры з прэзідэнтам Егіпту Хасні Мубаракам і абмеркаваў сітуацыю ў Газе. Гаворка ішла пра ўмацаванне пераміры паміж Ізраілем і групоўкай Хамас і пра забеспячэнне жыхароў сектару гуманітарнай дапамогай. Салана наведае таксама Іарданію, палестынскія тэрыторыі і Ізраіль. На ўсходзе Афганістану правінцыі Кунар талібы напалі на памежнікаў, два памежнікі забітыя. На поўдню правінцыі Гельмент пры сутыкненні з сіламі НАТО былі забітыя пяцёра талібаў. Камандаванне НАТО паведаміла пра гібель двух вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Але спачатку першы выпуск новай перадачы Сергія Дубаўца «Як». Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу дадому, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе перадача Сергія Дубаўца «Як».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Літоўскі прыяцель Імантас тлумачыць мне, чаму ў Вільні здарыліся вядомыя закалоты, чаму ў 1991 людзі выйшлі бараніць парламент, а надоечы ледзьве не разбурылі гэты сімвал незалежнасці і дэмакратыі. У Імантаса філазофскі погляд. У кожным грамадстве ёсць жменька людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, іх называюць маральнай большасцю, і жменька абароцістых прайдзісветаў, што карыстаюцца любой сітуацыяй для ўласнай карысці. Будзь гэта грошы, амбіцыі ці так дарагія іхнаму сэрцу інтрыгі. Дык вось праблема ў тым, на чыім баку апынецца маўклівая маса народу. У 1991 у Літве маса адвярнулася ад савецкіх танкаў і пайшла за ўласным парламентам. Сёння, калі чужых танкаў няма, з'явіліся абароцістыя прайдзісветы, але цалкам свае. І цяпер узнікла якасна новае супрацьстаянне, новы досвед, якога сучасная Літва яшчэ не набыла. «А што ж маральная большасць?» – спытаўся я. «Крызіс», – адказаў Імантас адным словом. Вядома, што сённяшні глябальны крызіс ніякі не фінансавы, бо на грашах нічога не трымаецца. Трымаецца на ідэях, на чалавечых дачыненнях, на пераемнасці пакаленняў, на ўсім тым, што і нясе ў сабе маральная большасць. Гэта яе крызіс. Калі гэтую схему накласці на Беларусь, атрымаецца, што наша маральная большасць кліча людзей бараніць парламент ад чужых танкаў і адначасова біць у парламенце шыбы. Доўгі перыяд рэсаветызацыі зблытаў арыенціры. Лявон Баршчэўскі на сайце «Хартыі 97» даказвае, што нельга бараніць рэжым і прыпамінае рэжыму усе яго подзвігі ў двукоссях. Апаненты кажуць, што, па-першае, ніякая абароны рэжыму не патрабуецца, а, па-другое, уласнаму сядзенню ў глухой абароне канца не відаць. За 15 гадоў рэжым прыбраў да рук амаль усе лозунгі апазіцыі, а апазіцыя шматкроць патрапляла ў абставіны, якія вымагалі ад яе цынічнага дзеяння. І цяпер не так проста разабрацца, хто ў нас насамрэч маральная большасць, а хто абароцістыя прайдзісветы. Скажам, прафесар Мальдзіс у Беларусі – бясспрэчны лідар маральнай большасці, які друкуецца ў прэзідэнцкай газеце. А журналіст Зімоўскі, адзін з лідараў адваротных сіл, знаходзіць прыстанак на сайце «Нашая Нівы». Маладафронтаўцы заяўляюць пра супрацоўніцтва з БРСМаўцамі, а раённыя вертыкальшчыкі спаборнічаюць у адраджэнні сярэднявечных гербаў сваіх гарадоў. Можа быць, перыяд глухога супрацьстаяння скончыўся, і ўся гэтая дыфузія дае шанец на аб'яднанне беларускай нацыі вакол новых ідэй, з'яўленне якіх, абяцаюць, будзе асноўным вынікам цяперашняга глябальнага крызісу і прынясе гэтыя ідэі па-новаму сфармаваная маральная большасць. У кожным разе прыватнаму чалавеку ў гэтых глябальных гульнях застаецца адно – распарадзіцца сваім уласным жыццём, а калі пашчасціць, далучыцца да жменькі людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, якіх называюць маральнай большасцю. Як гэта зрабіць? Напэўна, кожны знойдзе свае рэцэпты. Я свае сабраў у новай серыі перадач, што так і называецца «Як». Гэта кароткага слова доўгая гісторыя. Мы прамаўляем яго дзясяткі разоў на дзень, не думаючы пра адбітыя ў ім асаблівасці генетычнага і духоўнага беларускага досведу. А між тым варта разгарнуць любы слоўнік прыказак, каб пабачыць, што як – гэта прычынна-выніковая звязка, што злучае нашыя думкі з нашымі ўчынкамі, агульную этыку з канкрэтнымі жыццёвымі абставінамі, маральнасць неба з побытам зямлі. Нешта робіш, як ачмурэлы, а нешта, як арэх раскусіць. Вядома, што якая справа, такая і слава. і, само собой, як гукнеш, так і адгукнецца. А ўсе разам гэтыя прыказкі аб'яднаныя адным агульным, як той казаў, і нікому не трэба тлумачыць, хто ён, гэты той. Выніку склаўся альфабет мадэляў сучаснай этыкі. Як адбыцца, бараніцца, верыць, дараваць, жыць, застацца, казаць, любіць, мераць, прыстасоўвацца, рабіць, спрачацца, укараніцца, фундаваць, яднацца. Усе гэтыя нібыта абстрактныя паняткі зусім рэальна праяўляюцца ў нашым жыцці, уплываюць на яго і фармуюць нашу будучыню. Часта нашы этычныя стэрэатыпы, сфармаваныя яшчэ савецкім альбо вясковым выхаваннем, уваходзілі ў супрацьстаянне. Напрыклад, прыстасоўвацца кепска, але і вылучацца з натоўпу таксама. Мець маёмасць кепска, але і жыць пустадомкам таксама. Сёння такія парадоксы беларускай свядомасці робяцца атавізмам, бо новы час сцвярджае, ды зусім не кепска быць багатым, ездзіць на таксі і харчавацца ў рэстаране зусім не прыкмета раскошы, беднасць, нядоблесць. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць? Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Расейская душа пачуваецца глябальна ў глябальным сусвеце і таму не надта прыжываецца на беларускай глебе. Дакладна гэтую неадпаведнасць апісаў Максім Гарэцкі ў дзіцячым апавяданні «Бірка». Гісторыя тая адбывалася яшчэ за царом, калі настаўнік асмолаўскай школкі, надта прадзвінуты чалавек, вырашыў адвучыць вясковых дзяцей ад брыдкіх беларускіх словаў. Як толькі нехта скажа такое слова, яму зараз жа ўручаецца бірка. Пасля ўжо ён сам пільнуе, хто з таварышаў скажа брыдкае слова, і перадае бірку яму. І такім чынам, хто да абеду застаецца з біркай, той застаецца без абеду. Далей цытата. Той, хто вучыўся ў асмолаўскай школе граматы за гэтым настаўнікам або гаспадзінам-вучыцелям, пэўна да самай смерці будзе ведаць, што гэта за штучка была бірка, яго выдумка. Колькі з-за яе пралілося горкіх дзяціных слёз, колькі выдзерта віхроў, пабіта рук лінейкамі, намулена бедных кален гарохам і колькі сварак адбылося між самымі лепшымі таварышамі. Канец цытаты. На драўлянай бірцы, якую прыдумаў настаўнік-русіфікатар, было напісана 12 беларускіх словаў, якія найбольш рэзалі ягоны даткливы слых. Як, дык, хай, ёсць, няма, нічога, ён, казаў, але, добры дзень, добра, дрэнна. Асабліва каралася ўжыванне трох першых словаў «як», «дык», «хай», што былі проста забароненыя. Скончылася апавяданне тым, што школьнік Міхалка зламаў на вачах у настаўніка ненавісную бірку і быў адлічаны з вучняў. Затое мог без праблем гаварыць сваё «як», не ламаючы ані мазгоў, ані языка. Зразумела, у новой серии передач я кажу про свой власный досвід. Одно, что выбираючи позитивные уявления, я імкнуся убачить их универсальными. Мне вядомые выпадки, коли мои сучасники наумысно выбирали шлях здрады, крыуды або неудячности. Деля самооправдания яны так само хотели б, каб их поводины успрымаліся нормально, як правда. І я бачу, що такі люди хутчэй знаходять розуміння у інших, чим тих, хто старомодно закликає не здраджувати і не кривдити. А як ти хотів, каб було у наш прагматичний час? Коли ти на когось не наступив, дык завтра наступять на тебе. Гэткая філазофія має немало прихільнікаў, і менавіта з іх фармуецца тая жменька абароцістых прайдзісветаў, про яких я казав на початку. Але ж паспрабую сцвердзіць іншае. Можна жыць з карысцю для сябе і сваіх ідэалаў, прытым без шкоды для іншых. Калі у вас, шаноўныя слухачы, ёсць свае рэцэпты і свае прыклады, як гэта зрабіць, запрашаю да ўдзелу.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз увага, яшчэ адна прэм'ера эфіру.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
Блоги свободы.
Кожную середу.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У Брюсселе тройка Еўразвязу провела перамовы с министром замежных справ у Беларуси Сергеем Мартыновым. Абмярковаліся двубаковые дачыненні супрацоўніцтва у экономике и энергетике, а так само программа усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и заклик делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. У Беларуси подрихтована новая книга про Голокост. Первый наместник старшини Союза габрейских организаций и общинов Яков Басин поведомил, что вдруг сдадзены международный сборник уроки Голокосту «История и сучасность». А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тема сённяшняга выпуску – беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Пра іх расказваюць беларусы ЗША і Еўразвязу. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён. Каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я упэўнена, што гэта вельмі патрэбна для нас, для нашых дзяцей, для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку, у яе двое дзяцей, Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія, 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Наші діти говорять на 200 мовах. Я ще не говорю, але вчаться. У основному по-білоруську, але так само я не говорю по-польську, а до бабулі дедулі навчилися. Трошечку я не... У нас тепер іспанська няня, вона їх вчить по-англійську, то іспанську говорить. Трошечку я не тут там чую російською мовою. Так, так мова у їх одночасово я не чують, вивчають. Але ж нормально я не... Тільки всі по-білоруську до нас питають. Я більше білоруську і по-польську розумію. Больше, в прошлом я там был пару месяцев. А Олеська, она вот больше по-английски разумеет.
Алена Рыжая живе в США больше за 10 годов. Я на выросла в Минску. Пытаюсь у Алены отезьёй, батьки, размовляли по-белоруску.
Нет, мне с бабулей говорили по-белоруску. Только когда я там ездила, да и я. А дома говорили по-французски.
Але для самой Алены, якая вучылася ў США і плануе і надалей тут жыць са сваёй сям'ёй, ужо важна размаўляць са сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для Алениных дзяцей яшчэ нядаўна на выбар было прынамсі дзве беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. Дзве гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. А як напісала мне Галіна Падлеская, якая стварыла і вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не прывозяць. І ўсё ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, што яна змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі і як адновяцца заняткі ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Падлескіх і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам, ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Аленіных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Окей, я скажу па... Разумного Антосика. Разумный Антосик, пригожий и сладкий. Ты носик, носик, задуже цікавим. За пісню над книжкой смешить, як у цирку, налаючи мишкой у кожну дірку. То пыль, то снізі, то сажи, Антосик. А усюди він лезе, той носик, комусик. Ти вміє побачити весело я мало. Мій милий Антосик, не ти виноватий, а носик, комусик, і сім'я куди ти.
Паўлінка народилася у Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2,5 роки. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінка ахвотна расказвае, чым падабалася ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лявала кветачку, мяне і сабачку.
Паўлінкіны аднагодкі ў Еўропе жывуць усё ж значна бліжэй да Беларусі, хаця ў Еўропе з'яўляецца ўсё больш сем'яў маладых палітычных уцекачоў, чые дзеці, як і іх бацькі, на радзіму ездзіць не могуць. Можа, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцекачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, ў Бельгіі пры беларускай царкве ў Антверпене.
Як мне распавядалі, нават дзеці распавядалі, калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім нецікава. Ну, і яна доўга не існавала ў такім стане.
Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел – студэнт, вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва, і школка апякуецца ўжо 3 гады, хаця для яго дарога толькі ў адзін бок займае 4 гадзіны.
Калі паўстала такое пытанне, калі з дзецьмі займацца, мне прапанавалі, я спачатку падумаў, як бы нема і часу, і ні вопыту працы з дзецьмі. Але врэшце вырашыў паспрабаваць, і дзецям спадабалася.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага і ўваскрасення Хрыстовага належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Вось пачыналася гэта з самага элементарнага, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і само сабой гісторыі з Біблії, рознага кшталту, рэчы зробленыя з паперы. Ну з чаго толькі было магчыма. Урэшце хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яно стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дарослым, калі можна так сказаць.
Ну і пасля Павел застаўся адзін. Аліна не магла спалучаць паездкі з Брусэлю ў Антверпен са сваёй працай. Павел працягвае заняткі. Ён лічыць, што адгаворкі бацькоў, дзяцей пра тое, што далёка ездзіць, зусім не аргумент. Калі ёсць жаданне, шукаюць магчымасці, калі няма, шукаюць адгаворкі, нагадвае ён, спасылаючыся на ўласны прыклад.
У нас ёсць асноўны состав, который заўсёды застаюцца. І я вам скажу, што калі ў мяне вось гэтыя васьмёра ёсць, я яшчэ спраўляюся. Але ж калі прыходзіць больш, калі свята нейкае прыводзіць іншых дзяцей, бывае так, што ну просто немажлівасць за ўсімі ўглядзець ужо. Ну, навучаны вопытам папярэдніх гадоў, было вырашана пачаць з верасня месяца. З таго матэрыялу, што ў мяне быў, нешта было дапісанае, нешта было прыдуманае, нешта дзе знайшлося ў інтэрнэце ці ў нейкай кнізе, і зрабіўся сцэнар для дзяцей, каб зрабіць сцэну, ўсё ж такі выступіць на сцэне, каб не абмяжоўвацца тым, што дзеці проста распавядуць вершы і ўсё. На пачатку верасня быў напісаны, раздадзены дзецям, потым быў падкарэктаваны. Спачатку мы вучыліся яго проста чытаць. Калі навучыліся чытаць, потым атрымалася, што патрабаванні ўсё большыя і большыя да дзяцей. В інтэрнэце я таксама знайшоў фанаграмы пад песні, каторым будзем спяваць. Так што атрымалася, што мы ўжо з музыкай. Я зрабіў копіі дыскаў дзецям, каб яны маглі дома трэніравацца з песнямі. Ну і само сабой казаў і кажу, што ў дзяцей ахвоты вялікай вучыць няма. Таму гэтым разам было паставлена пытанне жорстка, што трэба вывучыць. Ну, дзеці малайцы, вывучылі ўрэшце ўсё. І ўрэшце адбылося свята. Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей, таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць у царкву. Думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт. Ну і атрымалася, што ў нас дарослых пад 80 чалавек набралася, не лічыць дзяцей. І шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседній Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, колись, о, там пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы, вен таки снять и марать, как бы с этой школы утяши, так?
Так назва треба инша?
Треба обовязково инша назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержу Квитушка з Вільні. Павел Хівук з Францыі, які столькі гадоў паспяхова вядзе свае заняткі ў нядзельнай школцы пры беларускай царкве ў Антверпене ў Бельгіі, мяркуе, што школкі такія будуць патрэбныя. Паводле ягонага досведу, каб школка жыла, патрэбныя некалькі фактараў.
Одна з галоўных прычынаў, чаму дзеці прыходзяць у школу. Таму што бацькі ідуць у царкву, яны застаюцца на набажэнстве, а дзеці ідуць у школу. Две такія асноўныя прычыны вызначыў бы. Гэта, па-першае, жаданне людзей прыходзіць у царкву, а па-другое, жаданне займацца са сваімі ж дзецьмі.
Так мяркуе Павел Хівук, беларускі студэнт з Францыі, грамадскі актывіст, які 3 гады вядзе заняткі ў беларускай нядзельнай школцы ў Антверпене ў Бельгіі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца болей і запытацца пра ўсё самі. Дасылайце свае прапановы і заўвагі. Са мной можна таксама скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Мінську, 23 години 30 хвилинов. У празкій студії новинов Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події, зв'язані з Білоруссю. У Брюсселі тройка в розв'язу провела перемови з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим. Обмірковувалися двобокові дочинення, супрацовництво в економіці, енергетиці, а так само програму сходнього партнерства. Фінансовий економічний кризис проявляється у самих різних галінах. Кількість клієнтів таксовок у городі скоротилася у 3 рази. У Вітебську проводиться збор підписів супроць забудови території булого концлягеру «П'ятий полк». На гэтым месцы раней планавалася зрабіць мемарыял, але цяпер там будуць жылыя дамы і гаражы. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра халакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацый абшчын Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі халакосту. Гісторыя і сучаснасць». Віцебская міліцыя стала практыкаваць новы спосаб зваротнай сувязі з насельніцтвам. Па вёсках усталёўваюць адмысловыя паштовыя скрыні для скаргаў на правапарушальнікаў. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, а цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць гатовыя да перамоў з Іранам, і Вашынгтон назаве рамачныя ўмовы для дыялогу. Мітрапаліт Смаленскі і Калінградскі Кірыл абраны патрыархам маскоўскім усея Русі. На памесным саборы Расійскай праваслаўнай царквы за яго прагаласавала 506 чалавек. 62-гадовы Кірыл стаў 16-м патрыархам маскоўскай праваслаўнай царквы. У Будапешце завяршылася нарада ў справе пабудовы газаправоду Набука. Краіны, прадстаўнікі якіх бралі ўдзел у нарадзе, пацвердзілі гатовасць пабудаваць новы газаправод для Еўропы, аднак на да гэтага часу не ўдалося вырашыць усе фінансавыя пытанні, удакладніць геаграфічныя параметры праекту. Мяркуецца, што па газаправоду Набука працягласцю 3300 кіламетраў газ будзе паступаць у цэнтральную Еўропу з Каспійскага басейна, абмінаючы Расію і Украіну. У Злучаных Штатах Амерыкі ва ўзросце 76 гадоў памёр амерыканскі пісьменнік Джон Апдайк. Паводле папярэдніх звестак, прычынай смерці быў рак лёгкіх. Ён аўтар шэрагу раманаў, апавяданняў, эсэ. У сваіх творах апісаў жыццё сярэдняга амерыканца з правінцыі. Найбольш вядомыя ягоныя раманы «Трус бяжы», «Ісвіцкія вядзьмаркі» і «Кентавр». Як паведаміла Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі, расійскі вайсковец Александр Глухаў збег з часткі, якая дыслакуецца паўднёвай Асеціі, папрасіў палітычнага прытулку ў Грузіі. Міністэрства абароны Расіі тым часам заявіла, што сержант Глухаў быў захоплены грузінскімі спецслужбамі і запатрабавалі неадкладна вызваліць яго. Вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Вольная студыя». У ёй госцем народны мастак Беларусі Васіль Шарангович. А зараз экспертыза свабоды. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Якія матывацыі абодвух бакоў, чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусэль? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялёг паміж Беларусію і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Менск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялёг. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялёгу? Ці бачны яны з Брусэлю? А як вы лічыце, спадар Нястужынская?
Сярод пазітыўных момантаў і практычных вынікаў гэтага дыялогу варта назваць наступныя. Гэта, па-першае, тыя крокі, зробленыя беларускім кіраўніцтвам у такіх сферах, як свабода асацыяцыі ў медыяў і гэтак далей. Тыя 5 пунктаў, што былі названыя еўразвязам. І таксама зніжэнне рэпрэсій у цэлым. Сярод пазітыўных крокаў мы можам назваць стварэнне камісіі вот зараз і па медыях, і па паляпшэнні іміджу Беларусі і запрашэнне незалежных экспертаў там удзельніц. Таксама ўвогуле пашырэнне кантактаў з еўразвязам як на палітычным узроўні і таксама для грамадскіх асацыяцый і палітычных партый. Таксама варта адзначыць удзел, хаця і абмежаваны Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Мне здаецца, што это вельмі пазітыўны момант, і каб гэты дыялог не развіваўся так, як ён развіваецца зараз, то Беларусь не была б магчыма зазначана ва ўсходнім партнёрстве нават у дужках. Сярод пазітыўных момантаў можна назваць яшчэ кредит, который отримала Беларусь от Международного валютного фонда. Но так само, живучи тут за межой, то істотно змянилася інформаційний аспект. Беларусь, можна сказати, вертається на мапу Європи. Це вельми бачно, наприклад, у репортажах там про надвор'я і вогулі більш з'явилося матеріалу про Беларусь і узрос так само інтерес до країни у цілому, причому до країни не як ніякої частки постсовєтської простори, а менавіта до Білорусі як самоідентифікованої країни. Гэта вельмі бачна для нас, вот для нашага офісу пры арганізацыі, напрыклад, культурных мерапрыемстваў. Група людзей, которые цікавяцца і прыходзяць, значна пашырылася.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Беларусію і еўразвязам?
Конечно, первый практичный выник, что этот диалог не сорвался, а пока что протягивается, потому что мы памятаем, была спроба год тому, и тогда она сорвалась. Так что уже есть певный прогресс. Коли казать про некие сутностные кроки, яны хоть невеликие, але конкретные белорусским боком зробленные. Говорка идет про ведомые приклады, это вертание двух незалежных газет у систему распаўсюду, это регистрация руху за свободу, это улучшение представников незалежной супольности у шерах консультационных структур, тур при державних органах, плюс шерах контактов и обяцанняў. Например, пообяцана улічыць парады АБСЕ, что тычыцца удосконалення выборча законодавства. Тут пытання у тым, як ацэньваць, у яких категориях гэтае дзеянні. Тому что, например, Европа патрабуе паважаць свободу медыяў. Вяртанне двух газет. Ці можна казаць, что гэта некое пашырэнне свободы медыяў? Фактычна, гэта просто реабілітація газет, якія былі 2-3 гады таму рэпрэсаваныя, выкінутыя з гэтых шапікаў ды каталогаў. Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць. Зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Інтэрнэт-выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная пастанова Саўміну. Таму натуральна тут ёсць зніжэнне крытэрыяў, зніжэнне патрабаванняў. І мы бачым, што еўразвяз са свайго боку пакуль што паказвае пернікі пераважна, напрыклад, кажа, што мы вас улучым у праграму ўсходняе партнёрства, мы магчыма запросім вашага афіцыйнага лідара на саміт у Прагу, і гэта таксама ёсць стымулы. Гэта такая сітуацыя, калі правадзіць побытавую паралель, якось бацькі заахвочваюць малога, каб ён там вучыўся мыць вушы, чысціць зубы, хай ён там запэцкаўся гэтай пастай, але яны кажуць: "Во, малайчына, у цябе ўжо амаль што атрымліваецца". То бок мы бачым, што еўразвяз яўна зацікаўлены ў протягу этого диалога.
Сапраўды, гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным. Але я павінна адзначыць таксама, што ў Брусэлі гэта таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне еўразвязу, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класковскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней еўразвязу, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайте памятаць, что гэта тут вельмі добра все разумеюць.
Вось мае суразмоўцы ўжо адзначылі, што фактычна Еўразвяз адмовіўся ад пакрокавай стратэгіі, ён не выстаўляе жорсткіх умоваў, ён не патрабуе прыняць нейкую дарожную мапу. Еўразвяз выказвае пажаданне зрабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі ў 5 кірунках. І такія патрабаванні беларускім уладам сапраўды выканаць лёгка. Вось дапусцілі дзве незалежныя газеты ў сістэму дзяржаўнага распаўсюджвання, зарэгістравалі рух за свабоду і цяжка папракнуць, што не зроблена ніякіх крокаў. Складваецца ўражанне, што вось цяпер на гэтым этапе абодвум бакам сам працэс важней за вынік. А як вы мяркуеце, спадарня Стужынская?
Па-першае, трэба адзначыць, што ці можа Еўразвяз выстаўляць патрабаванні. Усё ж такі трэба памятаць, што Беларусь это суверэнная дзяржава, якая альбо хоча дыялог з Еўразвязам, альбо не хоча. Таму ў гэтым выпадку Еўразвяз можа толькі рабіць прапановы, нейкія выстаўляць умовы, на якія гэты дыялог магчым. Што скачыцца канкрэтыкі, то я тут з вамі поўнасцю згодна, я думаю, што ўвогуле аналітыкі як міжнародныя, так і беларускія сыходзяцца ў думках, што павінна быць нейкая дарожная мапа з вельмі канкрэтнымі патрабаваннямі. 12 пунктов, что были пропонованы у листопаде 2006 года Еврокомиссии, яны довольно размытые и не дают так само неких конкретных перников, которые Беларусь отримая в обмен на выполнение этих всех пунктов. Так само нема часовых обмежований. На мой погляд, повинна быть некая и короткотерминовая, и долготерминовая стратегия, и вельми конкретный план деяния, где будет прописано, что коли белорусский урад зробит это, то Еврозвяз у отказ отримая. Вельми конкретные повинны быть прописаны.
Господар Класковскі, а вы як лічыце, вось такая сітуацыя, што на цяперашнім этапе працэс важней за вынік абодвум бакам? Магчыма, гэта ў сённяшніх умовах адзіная рэальная магчымасць працягваць дыялог?
Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, ў прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі і усялякіх каляровых рэвалюцыяў, яны не спрацавалі, і ўвогуле гэта эпоха мусіць адыходзіць у мінулае. А разам з тым, гэты цвёрды беларускі арэшак трэба неяк пакрысе прыбіраць да рук, груба кажучы, то бок ангажаваць у свае праграмы ў еўрапейскі кантэкст, найперш у звязку з тым, што сёння вялікія засцярогі ў Еўропі выклікае пазіцыя імперскі вось гэты стыль паводзіна ў Расіі, і ў энергетычнай сферы, і вайна на Каўказе асабліва такім была званочкам вельмі трывожным для Еўропы, і таму зараз звыш задача для еўрапейскага звязу, таму ён сапраўды не хоча і карту гэту надта выразна акрэсліваць, каб не заганяць сябе ў кут. Задача пакуль што пакрысе ўцягнуць, ангажаваць Беларусь, яе эліту, кіроўную наменклатуру ў свае праекты і такім чынам паступова дамагчыся эрозіі цяперашняга рэжыму. Вось адчуль пэўная невыразнасць, хаця я не выключаю, што тэт-а-тэт у кулуарах той самы Мартынавы, прадстаўнікі Еўропы, можа і болей выразна дамаўляюцца, проста яны не хочуць на шырокую публіку гэту мапу выносіць.
Вернемся да візіту Мартынава ў Брусель. Якіх вынікаў можна чакаць? Які сэнс гэтага візіту? Што імкнуцца давесці суразмоўцам два бакі гэтых перамоваў? Спадарня Стужынская.
Ёсць рэчы, которые не будуць публічна выказаны. І сапраўды, я думаю, што там нашмат больш канкрэтыкі ў перамовах, чым мы зможам прачытаць у афіцыйных нейкіх прэсавых рэлізах. Але я думаю, што размова сапраўды будзе ісці пра прагрэс да дэмакратыі, правы чалавека, пра тыя ўсе пазітыўныя крокі, што былі зробленыя беларускім кіраўніцтвам. І ў развяз яшчэ раз напомніць беларускаму боку, што яны сапраўды вельмі добра маніторыць сітуацыі, маюць добрыя кантакты з самымі рознымі арганізацыямі і заўсёды своечасова атрымоўваюць усю інфармацыю. Таксама будзе размова ісці пра магчымасці ўключэння Беларусі ў еўрапейскую палітыку добрасуседства, а таксама пра ісходняе партнёрства. Афіцыйна Еўразвяз будзе напутствоваць Беларусь і далей крочыць па гэтаму пазітыву.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якіх вынікаў можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусель?
Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай еўразвязу. І па-другое, гэта зручная нагода, каб кулуарна тэт-а-тэт зрабіць такую прамежкавую рэвізію зробленага і ўзаемна дакладніць пазіцыі. Магчыма, Мінск, дарэчы, трымае нейкія козыры ў рукаве, каб эфектна выкласці іх на стол. Так што звышзадача ў афіцыйнага Мінска зараз атрымаць залік па выніках вось гэта семестру і, канешне, каб Лукашэнка ў выніку паехаў у Прагу. Дарэчы, Еўразвяз дае зразумець, што гэта цалкам магчыма. Канешне, тут можна шмат рабіць закідаў, што гэта дыялог няўклюдны такі з хітрыкамі, але я вось гляджу яшчэ з іншага гледзішча, калі ўзяць такую геапалітычную альтэрнатыву, уявіць, што не было б гэтага дыялогу, была па-ранейшаму такая глухая сцяна, то сёння беларускі рэжым і Беларусь увогуле была прыпёртая да сценкі Масквою. Таму тут з двух ліхаў, і гэта разумеюць улады, трэба выбіраць у іх разуменні меншае, і ва ўсякім разе гэта той выпадак, калі, як кажуць, ёсць варыянты.
У перадачы «Экспертыза свабоды» удзельнічалі кіраўнік офісу «За дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. У Брусэлі тройка еўрапейскага звязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяй Русі мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт узяў самаатвод і заклікаў дэлегатаў сабору галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Фінансавы і эканамічны крызіс праяўляецца ў самых розных галінах. Колькасць кліентаў таксовак у горадні скарацілася ў 2-3 разы. У Беларусі падрыхтаваная новая кніга пра галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацый і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць». Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы сёння.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі. Зараз у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Народнаму мастаку Беларусі Васілю Шаранговічу ў студзені споўнілася 70 гадоў. Ён многа гадоў быў рэктарам Беларускай акадэміі мастацтваў. Ён уваходзіў у камітэт па дзяржаўных прэміях, адчольваў журы, якое разглядала праекты помнікаў ахвярам сталінскіх рэпрэсій у Карапатах. Пра час і пра сябе Васіль Шаранговіч расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Гаспадар Васілі, ці не ў кожнага мастака ёсць такі твор, які можна назваць ягонай візытоўкай. Можна тут згадаць «Пагоню Ярылы» Язэпа Драздовіча, «Блакітную капліцу» Вітольда Бялыніцкага Берулі, ці тыя ж «Сланечнікі» Ван Гога. А які твор можна было б лічыць візытнай карткай Васіля Шаранговіча?
Мне назваць адзін твор это цяжкавата. Чаму, па-першае? Таму што я ілюстратар і наогул я мастак серійны. Ці станковыя серіі я рабіў у сваёй творчасці, ці рабіў вялікія серіі ілюстрацый. Але ж усё ж такі, на фоне другіх работ я б сам выделіў бы серію ілюстрацый да пана Тадэўша Адама Міцкевіча і серію амаль што 100 акварэлей да новай зямлі Якуба Коласа. Хаця, калі можа быць адназначна на гэта пытанне адказаць, то хутчэй за ўсё, вот такой візітоўкай Божий з'являється літографія на мотиви верша Янки Купали «А хто там іде?». Недаром яна тепер з'являється якби епіграфом до моєї виставки. Тобто виставка починається менавіта з гэтай роботи.
Ви оздобили вельми шмат національної класики і сучасних авторів. З вашими ілюстраціями виходили, як ви вже сказали, і пан Тадеуш Адама Міцкевича, і «Нова земля» Якуба Колоса, і «Одвечная пісня» Янки Купали.
І наогул я проілюстрував усе поеми Янки Купали.
Ви так само оформляли книги Ніла Гілєвича, Григора Бородуліна, В'ячеслава Адамчика. А чи завжди письменники були задоволені вашою працею, вашим прочитанням їх творів?
В моїй практиці не було такого випадка, каб була незадоволеність. Об гэтым свідчить і той факт, що наогул я був практично з усіми письменниками і моєго покоління, і, можна сказати, старейша, я був практично у сябровських відносинах. Каб була така незадоволеність, напевно б, такого не було. Правда, було багато письменників, які хотіли, каб я їх проілюстрував, але я усе не мог за усе схопитися. Ди і навогул були книжки, які я брав, читав і вертав книгу у видавецтво, сказавши, що я ілюструвати гэта ці не могу, ці не хочу.
Мені розказував один мастак-графік, що вельми потребувальним до мастаков, ілюстраторів своїх книг був Володимир Короткевич. Ви ж, здається, і його твори ілюстрували.
«Чорний замок Ольшанський», як він виходив у часописі, я робив ілюстрації, а вже до других книг я не поспів підступити. І ось вже посмертна книга «Старі білоруські хроніки», де я ілюстрував його книгу. Але він, звісно, удумливо, навіть не стільки придирливо, а скільки удумливо сам не поверховно відносився, як його ілюструють, а менавіта глибоко до цього відносився. Ну, мало того, що я був ілюстратором, у мене жінка була у видавництві «Мастацька література», спочатку редактором, потім загадчиком редакції, вона практично сама редагувала усіх знакомитих білоруських письменників. От Быкова, перша ж Быкова, вона редагувала. І, звісно ж, у Владимира Короткевича. І ось одночі, як тільки вийшла його «Моя Іліада», зборник, він подарував і підписав книгу цілим віршем. Потім вірш написан був просто на пляцовці видавецтва. Я можу і зачитати цей вірш, тому що він надрукований у першиню у моєї книги «Ген життя». Ось цей вірш. «У золь і туманок ви святло мені і радость, зорка одиная в змрочний час, кинув би навод мою Іліаду, каб Одисеєм доплисти до вас. Вечером п'яним ті золком суровим, ночу отчайний ті днем пустим, прозвище Галочка Шаранугович, музикой боской у серці моїм. З князьким запалом хаплю я паулітру, каб не носила щасливця земля, кину пальчатку йому на палітру, виключу я на дуель Василя. І у опошній ахвярной скруся стрелю поветров, паду неживи, може под плач всіх жанчин Беларусі, хоть би слезинку дивроніте ви.
А після гэтага вірша вам не захотелося Короткевича на дуель выклікать?
Не, тому що у нас были добрые отношения. Тут я могу ще сказати, що гэты вірш написаны на одним уздиху, без одной правочки, ці граматичної, ці якой-нибудь. Але ён у гэтым вірші зробив одну правку. Ён спочатку написав «хаплю я літру», а потім поправив «паулітру». Мне здається, що ён, певно, подумав, що для дуелі літри замного. Поэтому поправив на паулітру.
Такі рифма більш багатая отрималася. Паулітра лепше зарифмувалася со словом «палітра». Ви у 1991 годзе отримали звання «Народний мастак Беларусі». Адносіны великих мастаков з народом заўсёды были непростые. Згадаємо слови Богдановича. «Народ, беларускі народ, ты темный шляпы быццам крот, чи Купалова, а люди, глянувши на солнце, отказ трымали громадой, покольки нам дасі червонцаў, калі мы пойдем за тобой». Скажите, з гэтага гледзішча, якія у вас адносіны з народом?
Яшчэ ў дзяцінстве, як я пачаў маляваць, вось такі эпізод. Это на вялік дзень сабраліся жанчыны, дзядзькі, на выгане селі, там рубілася хата, то есть ёсць дзе пасядзець. Я сядзеў збоку, яшчэ малы, і была такая прыгожая карціна гэта, што, можа, мне тады і захацелася стаць мастаком, каб выразіць гэтых людзей у творах мастацтва. Па гэтаму можна сказаць, што мае ўсе творы, калі глянуць, яны ўсе звязаныя жыццём народа і менавіта этага проста мужыка, адкуль я выйшаў. У гэтым плане мой лёс знітаваны з народам. І я лічу, што, можа, та не сціпла будзе сказана, я не па этому званню народны, конечно, я просто по сутности.
Господар Василь, у Хатыни есть целая заля ваших працев, якая называется «Памяти вогненных вёсок». Але, як высветляется, вёски палили не только немцы, палили и партизаны, як, например, вёску Дражна у Стародорожском районе. Калі б вы сёння займались этой темой, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, что нет, потому что я про такие, по-перше, моменты не ведаю. У нас, нашу округу, калі шла блокада, яким чином сярод лясов и болот осталася наша вёска не спаленой, а и шла блокада, это и шли и палили все вёски подряд. И про гэта я и сказал в своей серии менавіта про той жах, які апановаў людьми, які заставаліся жить. И потом я ж по попелищах с мамой сам по этих ехал. Из дзяцінства гэты смурод стоит еще и сёння, як бы, перед тобой. Поэтому я лічу, что каб сёння я працаў на этой серии, я б сказал тое, что сказал той серии.
Недавно, спадар Василь, у Троецким прадмешці я спынюся каля помніка Язепу Драздовичу и пачуў за спиной меркаванне двух молодых людей. Добрый помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў вашай кнізе «Гены жыцця», якая літаральна днямі пабачыла свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор».
Справа ў тым, што студэнт Голубеў у якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. А ў фондзе не было грошай, як атліць. І раптам я даведаўся, што зроблены герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб. 5,5 тонн. І ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронза хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла этой бронзы, каб адліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея. Адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікейчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба?
З таго герба. І яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы і сабе пакінулі?
Ну, дык надо ж усім даваць, лиш і сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне абвінавачыў Васіль Владимирович Быкаў. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Просто ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога нема, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу. Лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцяў, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння ўпэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошняе, спадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх. Бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу. Усе як рынулі сунуліся і сталі уже робити другорадне, що давно вже зроблено у Європі. Я говорю, не треба гэта робити. Будьте самими собою, не ходіть чужими огородами. І, звісно, важливо було, щоб усе мастацтві мали вот гэты такі виражений національний характер. Тоді б нація повністю виглядала самодостатковою. Я думаю, що адміться же нації завжди не видать ні по гурках, ні по помідорах, ні по чим. Адметність кожної нації – гэта мастацтва, это дух нації. І у гэтым плані менавіта мастацтва – это як выражение прыгажості, але я ще менавіта добавив бы і духу народа. Вот гэта завжди заховає націю як націю.
Выслухали перадачу «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Міхась Скобла гутарыў з народным мастаком Беларусі Васілём Шарангавічам, якому ў студзені споўнілася 70 гадоў.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.